VOA. Tun radio VOA sagantaa afaan Oromooti. VOA afaan Oromoo wixata gimaataatti galgal saatii 2 horakka haqsaatii 3 mitirbaandii 22:31 irratti Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irrasanii dabarsinu kunoo yaayyuu jalqabne. Galtuma fooliin teessa nagaa jecha nagaa sanfuun jirkeen bitoota 20 barhum 2020 keessa jirra VOA afaan Oromoo naayil saatiif mitirbaandii irraa caqasuu jirtanii anini soraala keeti. Dhukkubii haaraan laaf dhufe vaayirasiin koronaa addunyaa keessaa nam hundibbedduu irratti argame. Namni tanallee jedheetiin amalaaf adabuuf kan lakkisu jira moo amalaaf adabii abbaayyuu lakkisu. Ambootti ijoolleen ka'ima dhibkanirra biyyi wallaanuuf jedhanii nama harki dhiqachiisuutti jiran. Mooyyalee Itoophiyaatti hospitaalee achi jiru daarii keenyaatiif Itoophiyaa irratti akka dhibkan biyyatti hin dabarre fuula afuritti dhibkan qorachuuf nama to'achaa qorachuu jira jechuun dubbatani bulchoota isaanii tan dubbatani. Waan har'a isaaniitti himnu keessaa har tokko odoo isaan fannaa tujubee.
Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenyaaf Itiyoo Telekoom vaayirasii koronaa ittisuun akka danda'amuuf maamiltoonni isaa 45,000,000 ta'an innaa walii bilbilan ergaa dadammaqiinsaa ittisa kanarratti fuulleffatu akka dhaga'an labsuusaa beeksisee jira. Kanneen bilbila harkaatti fayyadaman lammiiwwan Itiyoophiyaa of eeggannoo ergaa of keessaa qabu kana dhaga'aa oolan. Bilbilliif interneetiin irraa citee kan jiru uummati lixa Oromiyaa mala adda addaan haalattiin odeeffannoo argachuu danda'an irratti mari'atamuusa itti gaafatamtuun Itiyoo Telekoom adda Firee Hiwoot Taammiru beeksisaniiru jedha Iskindir Fireew Finfinneerra. Itiyoophiyaan nama vaayirasiin koronaa keessatti argame kabiroo haaraan argamuu mirkaneessite. Kunis lakkoofsa namoota biyyattii keessaa vaayirasichaan qabamanii 9 kan ga'e yoo ta'u 5 lammiiwwan biyya alaa 3 immoo lammiiwwan Itiyoophiyaati. Institutiin eegumsa fayyaa Itiyoophiyaa akka jedhetti namni boodana vaayirasiin kun keessatti argan dubartii maanguddoo waggaa 85 yoo ta'an biyya alaarraa deebi'an. Aangawoonni mootummaa Itiyoophiyaa lakkoofsa dabalaa jiru kana ilaalchisee doorsisa lammiiwwan biyya alaarratti geggeessamuuf haala yeroo kabiroo ilaalchisuun tuuta oduuf ibsa kennu jedhamee eegama. Gama biraan biyyoota Afrikaa 36 keessatti vaayirasiin kun kan argame yoo ta'u walumaa gala namoonni 795 ardittii keessaa qabamaniiru. Akkuma kanaan Aljeeriyaa keessaa 82, Beeniin keessatti 2, Burkinaa Faasoo 27, Kaameeruun 16, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessaa 1, Chaad 1, Koongoo keessaa 1, Ikuwaatooriyaal Giinii keessaa 4, Itiyoophiyaa keessaa 9, Gaaboon keessaa 3, Gaambiyaa keessaa 1 irratti vaayirasiin kun argameera. Mootummaan naannoo Amaaraa faca'ina vaayirasii koronaa dhaabsisuutti duuluuf akkasumas qophee jiru deeggaruuf qarshii 1,150,000 ramadee jira. Aangawoonni eegumsa fayyaa vaayirasii kanatti duuluuf rakkoonni guddaan hanqina meeshaalee vaayirasii koronaa ittiin qoratan ta'uu beeksisaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo vaayirasiin koronaa bineensawwan miidhuu mala sodaa jedhuun paarkii biyyoolessaa beekamaa kan sanyii daljeessaa gorillaa jedhamu keessa jiraatu cufanii jiran. Paarkiin Verungaa jedhamu kaleessa kan cufame erga hayyoonni gorillaan gaarreewwaniif kanneen biroon dhibee vaayirasii kanaan dhufuu danda'uuf saaxilamoodha jedhanii booda. Paarkichi kan cufameef vaayirasii kana to'achuun rakkisaa waan ta'uuf namoonni heddumminaan daawwachuuf akka wal hin geenye ittisuuf jecha. Aangawoonni paarkichaa paarkiin kun kan cufamu yeroof ta'uu abdachuudhaan garuu uummati hanga waxabajjii tokko bara 2020 daawwachuu akka hin dandeenye beeksisaniiru. Gareeleen gargaarsaa dhiibbaa weerarri koronaa hawaasaalee baqataarraan ga'u ilaalchisuudhaan akeekkachiisa kennanii jiru. Tokkummaan mootummoota akka tilmaametti addunyaarra baqattoonni 30,000,000 kan jiran yoo ta'u hedduun isaanii haala daddarbuu vaayirasii koronaaf saaxilamurra jiru jedhan. Biyyoonni dureeyyii ta'an iyyuu weerara kana ittisuuf rakkataa'innaa jiran kanatti hayyoonni eegumsa fayyaa gareelee weerara kanaaf akkaan saaxilamoo ta'an deeggaruuf hawaasi addunyaa qophaa'uun akkaan barbaachisaadha jedhan. Naannoo addunyaarra aangawoonni eegumsa fayyaa namoonni akka manaan ba'an namoonni walitti tuucha'anii akka hin teenyeef qulqullina eeguun dursi kennamuufii qaba jedhu. Baqattoonni immoo walitti tuucha'anii waan jiraataniif sun immoo daddarbuu vaayirasii kanaaf haala mijeessa. Nyaata madaalawaa dhabuuf dhiphina keessa jiraachuun dandeettii dhibee ofirraa ittisuuf qaban gad xiqqeessaa jechuudhaan hayyoonni beeksisaniiru. naannoo addunyaa irraa lakkoofsi namoota weeraraa koronaan du'anii ennaa faca'inni isaa heddummaata adeeme kanatti 10,000 darbuun beekamee jira. Vaayirasiin koronaa uummata 200,044 fi 500 ol qabeera. United States keessaa bulchaan kutaa Kaaliforniyaa Gavin Newsom kaleessa uummati kutaa sanaa kanneen 1,040,000 ta'an dhibee kana ittisuuf mana akka hin baane ajajaniiru. Newsom dhibee kana wal'aanuuf kan oolu koongirasiin deeggarsa federaalaa doolaara 1,000,000,000 akka ramadu gaafataniiru. Dooniin hospitaala humna galaanaa andaara galaana Los Angelesitti bobba'uudhaan tarii dhukkubsattoota vaayirasii kanaan qabaman akka deddeebisu gaafataniiru. Xaaliyaaniin sababa vaayirasii kanaatiin lakkoofsi namoota ishee du'anii kan chaayinaa darbuudhaan hanga kaleessaatti namoonni 3,450 du'uu aangawoonni biyyatti beeksisanii jiran.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Godina Booranaatti hospitaalli Mooyyalee daarii keenyaatiif Itoophiyaa irratti nama vaayirasii koronaa irratti argan to'achuu fi buufata 4 nam qorachuu jiraa jedhan bulchooti. Dr. Ali Galgalo, Director Hospital Mooyyaleeti. Galmo daawu.
Dr. Ali Galgalo, Director Hospitalichaa. Lammiilee Keeniyaa fi Itoophiyaa akkasumas ka biyya kaanii karaa kana darban maraaf qorannoo maluu gaggeessaa jirra jedhu.
Sakatta'insi daangaa irratti haga jalqabee amma bubbulee jira. Naannoo daangaa iddoo afur irratti naannoo boolee jedhamu irratti sakatta'insi geggeeffamaa jira. Namoota keenyaa gara hedduuban naannoo aspaaltichi guddicha irratti geggeeffamaa jira. Naannoo meeggata raagadillee iddoo lamatti geggeeffamaa jira jechuudha. Namoota ammoo mallattoo akkanaa qaban ka hagammaa argamee jiru. Gama biraatiin ammoo iddoon yoo sakatta'ame sila namni mallattoon irratti argame iddoo turtii yookiin ammoo isolation center kan jedhamu qophaa'ee meeshaan keessa galee algaan keessa galee wanti barbaachisu. Ogeeyyiin hunduu leenjifee reedii jira.
Dr. Lee karaa daangaa Mooyyaleen meeshaaleen shaqaxaa midhaan nyaataa fi zayitii hedduun waan seenuu fi sun agam qorannoon irratti gaggeeffamaa jedhee gaaffeen ture. Keessumaa daldalli jimaa biyyoota lameen jidduu waan jiru.
Meeshaa as jette kana hin deemu haga duriitiin qabu. Gama keenyaanillee sakatanitti jalqabee jira. Kanaaf namni akka durii isaan buusaan deemu baay'achuun kun xiqqaatee jira. Barumsa sirrii kennamaafii jira. Halkan tokkoon hin fooyyaan garuu amma barachaa jiru gaafa jalqaba maaliif nu sakattaafillee hin jedhu. Amma ammoo miidiyaa adda addaa illee dhaga'u magaal keessallee deemsa ogeeyyiin kennan barsiisti idduma sanittillee barumsa fayyaan kennamaafi naa walqabatee wanni rakkoo kanneen nu mudate hin jiru.
Dr. Aliin buufataaleen qorannoo koronaa 4 meeshaalee ho'ina qaamaa safaruuf gargaaran akkasumas humna namaa gaas qabaachuu dabalanii himani jiru. Erga qorannoon kun jalqabee namoonni malatoonis ta'e vaayirasichi irratti argame akka hin jirre irra deebiin himani yoosichi mudateef garuu Mooyyaalee ganda booleetti bakki namoonni kun adda baafamanii kaa'aman qophaa'uu dubbatan. Jiraattonni magaalaa Mooyyaalees hojjettoonni fayyaa akkasumas kafannoo diimaa waa'ee vaayirasii koronaa jiraattotaaf barumsa kennaa akka jiran daangaa irrattis nama daddarbuu fi qorannoon taasifamaaf akka jiru ragaa ba'anii jiru. Daldalaan magaalattii tokko garuu dhibeen kun dhufuuni sochii daldalaa jiraattonni biyyoottan lameen ittiin jiraatan hedduu danqee jedhu.
Namni sosochiin guddaan waan argamu namni oliillee akka karaa hin dhufu. Akka karaa namni gad dhufuutti jiru gama keenya dirree walii dhufee harmaa fayyadamullee akka duraanii dhufanii fayyadamutti jiranii waan akkana akkanaa irratti miidhaa hin agarsiisa yoo haala kanaan hin tuufe gaarii hin ta'u kana wanni jiru.
Dr. Aliin Diireektara Hospitaala Mooyyaalee hojiin qorannaa fayyaa namoota daangaa qaxxaamuranii sirriitti deemaa jiraatus darbee rakkoon nageenya magaalattii keessatti mul'atu garuu dhiibbaa fidaa jira jedhan. Kanaaf mootummaan kana yoo fura gaariidha jechuunis gaafatanii jiru. Bakka bu'aan waajjira koominikeeshinii aanaa Mooyyaalee obbo Biraanuu Gonoo kan rakkoo kana fidaa jiru Aliyaal warra biyya ollaa Keeniyaa keessaa as darbanii dhufanii dhukaasa bananiidha jechuun dubbatan.
Keeniyaa keessaa namni dhufee dhukaasee yookaan ejjeessuun akkanaan baqata malee waraanee namni amma dhufee Itoophiyaa keessatti taa'ee nama dhuun jiru. Kanaaf amma laftee agana cufa wanni rakkoo qabdanne waan yaamin jirra. Akka uummatni baratuuf yookaan haala mijeessuuf waan dhowwu hin jiru.
Dr. Aliin akka jedhanitti lammiilee Itoophiyaa fi Keeniyaa akkasumas lammiilee biyya kaanis dabalatee guyyaatti buufataalee qorannoo 4 Mooyyaaleetti argaman kana keessatti namoota 600,000 qoratama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Ambootti ijoolleen kaa'imaa vaayirasii koronaa irraa uummata eeguuf yookaan ammoo waan danda'aniin faluuf uummata harki dhiqachiisuu jalqaban kalee jalqabane naaf hormalkaatu nu erge.
jira bulchiinsa magaalaa fuulduratti namootni yeroo harka isaanii dhiqatan argeen itti goree dubbise. Yeroon gaafadhu namoota dhimmaaf gara waajjirichaa dhufanii fi akkasuma daandii qaxxaamuranii deemaa jiran ta'uudha kan dubbatan. Harka isaanii irra deddeebiin akka dhiqataa jiran kan isaan natti himan.
Ani dhaaba gabsaan jedhama. Waa'ee koronaa kana ilaalchise namni hundumtiyyuu sodaa qaba. Namoonni baalamoonni waan jechaatti jiran harka dhiqachuudhaan walitti sirraa fagaatanii deemuudhaan isa kana namni hundumtiyyuu hordofaatti jira. Yoo akkasimmoo waan baalamoon nuun jedhu immoo yoo hordofnee jenne immoo. Akka sarraa bilisa ta'anii akka of eeguudha. Kan isa
qaadu waa'ee koronaa immoo baay'ee namni akka ilaaltu namoonni harka isaanii qachaa jiru namni akka hin qabamne baay'isee irraa ittisaa jira. Namni walii dhungatu wal harkaan jabatu jakkadha. Namni hubannaa isaa baay'ee walii agaayeraa qabsiiseeraas jechaadha.
Maqaan koo Haagan Laggasan jedhama. Siraasa magaalaa Amboosikuma argaa jirru. Erga dhibeen kun seenii calqabame eegale harka dhiqannaa balbala irratti taasisaa jiru. Kun immoo of eeggannoo vaayirasii koronaa biyya alaati gara keenyatti seenee jira. Isa ofirraa ittisuudhaaf akka nuti tolu harka keenya yeroo yerootiin miiccannee akka galu. Alattis deebinee immoo deebinuttis miiccannu malee galuu hin dandeenyu. Kuni waan baay'ee gaariidha. Inni magaalaa fi inni baadiyyaa jiraachuun hubannoon isaa xinnoo adda addummaa waan qabuuf xinnooshii barattoonni baadiyyaa ijoolleen baadiyyaa jirtu magaalaa keessa jiru. Maatii isaaniitiif ergaa kana ergaa magaalaa keessatti darbaa jiru ergaa miidiyaa wajjin wal qabatee darbaa jiru kana odeeffannoo isaa sirriitti dhibee kana ofirraa akka ittisan dabarsuu qabu jecha.
Namoota kanneen tola ooltummaan harka dhiqisiisuudhaan dargaggoota tajaajilaa jiran keessaas dargaggoo tokko dubbiseen ture.
Maqaan kun Yuunis Daadhii jedhama. Anis immoo yeruma miidiyaa dhaga'u ganamaan kaasee ofuma koof yaade maafin hawaasa koof hubannoo kana hin uumu aweernasi uume tajaajila kana yoon kenne amma tokko hubannoo argatee hawaasi magaalaa Amboo harka dhiqannaa kanaan illee dhukkuba kana hanga tokko hin ittisa akka dhiqannaa aadaa kana baree akka dhiqatu muuxannoo kennuudhaaf jecha kana qindeessee waajjirris immoo kanarraan kakka'e. Hubannoo argatee wantoota bitamuu qabu alkoolii saamunaa illee dhiyeessee kunoo hawaasa akkuma argaa jirtu kana hiriiraatiin harka isaa dhiqatee hojjetan gara biiroo gala maamilli immoo akkasumatti dhufee tajaajilamaa jira.
Itti gaafatamtuu waajjira eegumsa fayyaa magaalaa Amboo siistar Dabaltuu Guddataa weerara vaayirasii koronaa dursanii ittisuudhaaf hawaasa biratti hubannoo uumaa jiraachuu isaanii dubbatan.
Dhukkuba koronaadhaan wal qabate keessattuu yeroo ammaa hawaasni keenya hubannoo bal'aa qaba jenneefidha kan hubannu. Innis maaliifii mariin bal'aanis geggeeffameera. Kallattii garaagaraatiin abbootii amantaa kana manneen barnootaa irratti hojjettoota mootummaa wajjiniin akkasumas sadarkaa gareeti boodetti hubannaan hawaasaa kennameera. Dabalataan immoo karaa dhukkubni kun ittiin daddarbus akkamitti akka ofirraa ittisus hawaasa kanaaf hubannoon ogeessota leenjii fudhatan akka magaalaatti jiran wajjin isaanii kennineefirra jechuudha. Hospitaal Amboos kanarratti gahee guddaa qabu. Keessattuu ganama ganama dhukkubsattoota osoo kaardiin baafatee calalu erga baafatanii osoo hin calalaminis hubannoo kennuun kanaan wal qabatee dhamma akka dhiqannaan kun asitti kan qophaa'e. Innis maayini dhukkubni akkuma beekamu dhukkubni daddarban kamiyyuu. Akka dhiqachuudhaan baakteeroota kaanis paarsantii meeqattis nokka fayyaatti paarsantii 80 akka keenya walqanii ittisna. Haa ta'u malee garuu vaayirasiin kun adda innis maalii vaayirasiin koroonaa yookiin COVID-19 jedhu kun yeroo ammaa akka addunyaattis ta'e akka biyya keenyatti vaayirasi yeroo ammaa biyya raasaa jirudha. Garuu immoo akka magaalaa keenyaatti yoo harka dhiqannaa keessattuu saamunaa fi bishaaniin harka isaa yoo dhiqate dhukkuba kanarraa itti fufuu hin danda'a kan jedhu san waan itti amaneef namni hundi harka isaa akka dhiqatu bakka bakkatti qophaa'ee bifa kanaan akka magaalaatti tokkoo kan jiru.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Milkeessaa Fayyeeraas waan itti dabalan qabu.
Akka haala qabatamaa magaalaa keenyaattis akkuma ergaa mootummaan dabarsa irra dhaabbachuudhaan yeroo ammaa kana manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa akka qophaa'inaatti barachaa hin jirani. Waajjira eegumsa fayyaa bulchiinsa magaalaa Amboo immoo waajjira keenya faana ta'uudhaan hojii hubannoo guddaa hawaasa qabsiisamaa ni jira. Hawaasni bakka jirutti haga manaa mana deemanii dubbisuutti hubannoon kennamaa jira.
Hospitaala Rifaraar Yuunivarsiitii Amboottti argamuudhaan weerara vaayirasii koronaa dursanii ittisuudhaaf maaltu hojjetamaa jira jedhee gaafadheen ture. Ogeessi fayyaa tokko akkas jedhan.
Maqaan koo Faayisaa Bultoon jedhama. Narsiidhaan ogummaanii. Kutaan kun kutaa calallii isa jalqabbaati hospitaala kanaaf yeroo dhukkubsataan gamii gara hospitaala keenyaa yeroo seenan bakka kanatti calalamanii namoota dhukkuba gara olii kana qaban koronaa kana shakkamanii yeroo ammaa kana biyya keenya raafamaa irra waan jirtu isa kana jalqabarraa kaafnee adda baasuudhaaf bakka kana teenye namoota shakkaman kana kutaa shakkiitti argina namoota shakkiin mallattoowwan kanneen hin qabne immoo gara kutaa agama kanan jira icara poligalat.
Itikaf tamam kuta yala fayya hospital referral university ambo Dr. Gonfa Moti wera virusi corona kanan dursani tisudaf beratota university ambo kampasi gara garati beratani fi tajajlam tota hospital isani tif wanta sajran hala kanan kan isani fsan.
Wanti nutu kocayru arra guya shana farajitu sambata darbe rakane kore wan gara gara sadidam nejira kore insadang kuni kan yesi da wal kabatu tajajila fayya kenu wal kabatu fi barum sa fayya kenu ka wal kabatan sanis tara tajajila fayyatin do namon nitin adaban jal kaba hakima toko nasi toko akuma tiju dura bite sana akuma namni mora hospitala seneni namon nisa sana wae kuba kana malato inna gasi zukaban yojara tani adabasani gara kuta kanat kanada asir ganin jiru kuta kana kesa timo yero da bakati turtivne namota sani wal kunamti kaban le do tadabab nuda kana wajinini specialist to takimi wan do kanat tille ramane jirra ala kanan tidema jirra chuda akara barumsa fayya kenutin akka hospitala kenyat guyat yero laf gana mafi galgala namoni wae kuba kanarat ubanno akka kabatani fi barumsa fayya kenna jirra galma mora kenya ratti kasmalle kesa kesa fanti wae sa kana kan agar sisu afan oromotin afan lamanin latabne namni rabara chokadan do gocha jirra wantota balamani tino fira ittisukan gasan kamnu
radi sagale meekaf na kurmilka amburra
virusin corona kunen addunya guddo walankise america khaysana mukum qurani sadi chala ratargan nam dibbisokko olitti tanalubudabe wonila ko senam lubudabe dikatefi nami immalate woltingobato arkendikata walankata nami malatetti wanduri khan amalduri khan hedula kisujira nama dubbisujir kunen kadir jeda harari dubbisujira kadir guddo sgalate fadda corona kunen walna mankise taba khobli duri sawalinan kadib khan abjettani walankata mantija
Wan kita memang nak mana bernota TV, karena kalau dua orang beli gelar gelar kita sambil kita memerah dengan jira. Gama harga di aku tuh ni lebih, di alim toko toko hanggar dia sama jiru ni jira. Angkin ni hadir garu, rakin ni negara gua hanggar kita rakin ni di sini. Kima wan jiru?
Jadi tu wan aku tu rifakkan dah fahamir tu fe walin cahat walin kama social life. Tuhan amu all mana mi walin kabat.
Ya, hanggar jiru ni tahu batu, darbe darbe ni mula tegaru. Harga wan food ni, wakik kasa di fe jira. Garu mana amanti rata terkafun surat yang jiru.
Terkam fiye cun?
Mami aman tahu mara undunu, kanan nanti akhir tangan dan kanan tahu musuh dengan dem. Gursi dalam si gara-gara hajar buat kawalim fudina, kakasan dikandang hajar muerta nara berbajar atu male. Wabik kalam ni, wanti jiru yang jiru, kifafi itu majiru.
Aku tuli walin kama unfan, jima yukhan cati walin nyacun fan, gobatani walin tataan kunjirti.
Hanggat duri inti male, hasil batu male, anggi soko, hati kaca di fejira. Bukan nombor ni kamu jadi jawab interview, interview. Ibu saya itu dengan dia mana, macam mana kita dapat itu dengan dia. Ibu itu korang kasi kasih yang luar anda kasih kasih ramai balik ini tanah ini berani. Ibu tak kini luar anda nama balik itu mah rata balik itu tiada baca jira.
Wanita jadi rumah leman.
Ibu mana ramai tiap mahu jadi tu fani berani. Wajib anda macam mana tu fani ibu dia berbesar berani. Kular rata nama ni akan kasi harga luar mana. Ibu mati leh fani nama ni salfi tani. Ibu tani dah di mana berani salfi dan tani dah di mana jatuh. Bank ini sudah semak kasih ini, kerana kita sendiri dalam Malaysia itu namun baik entah siapa betul ni, cara betul ni, sabda yang dilakukan. Adakah bank ini dengan cara tele dengan cara, baca bili kaifan dengan cara, itu dengan sendiri kan awal namun entah siapa betul ni, bayar tani itu terjadi dalam Malaysia, wanti dijalan yang jero.
Mana mungkin silat?
Namun saya nak call food ura, mana jinnya tadi oleh kaum ini, mana kabar tadi oleh kaum ini, kanak-kanak dah, kanak muncul matura bukan naik. Kadang-kadang tiba tani tidak kelihatan, bukan tidak cukup sulit menjadi magaru, rapuh sangat jerawan teh.
Ayam kanamu, kemudian harga barat ubi sujura, maka amat macam fena gudus segala teh fadha. Negara tijur tut, riba virusi corona kanu ferado wuf, gloves, warna kaki ya tani jira, mask, fi afani funanin, hidat tani jira. Jirti, yo bi tantan tar gati ni siakam.
Jirto bitu rafi senano kenyana. Dabala channel le argetu sendin dini awat ni senano kani jiru le. Angke nakan rahangkein. Yero aman tangan seki bitu rafi sendin le jira. Argetu sendin dini itu bitirani sendiru. Akasmat le awat ni senano kenyana. Wanu senano gra korang jiru san. Toko fikun orang guru sendirani. Arkadikan na dapu. Akasmat le kulkul ni ke curo sehante. Awas ni kanau kan jiru, awak kanau rasi hujat itu jiru. Masih kanau le arke tindun jenye, farmasi rail le, akademi nano farmasi le, dikatakan jiran le gawan le, arke tindun jenye tu. Angkini ni budaya tu jira, bila haram masih tivi, akademi tu kulkulin ekzekusi le.
Yosir abis ada antara agamin argan jadi, negarit lagi, tanik gati agamin lagi tan.
gatina gamma biri dibba demigre itu degenye
duri gatina gam maski tan khana mo glaw sidan gatina duri gam
qarshi ko degen dure erga tin boda dokumni ko mulla de yame erga dagame boda wonte tin kanaw dabu den denye jitu namni agane yerimu aga biri dibba degenima
asman nam gors
takka gize gabani olgaleti harga senye ko kulune genye adeksi ko tamun adan ondota waanka na dabam sisu dendu akka gonu dabalatan nama harka fudu akka ajara ki hanan nami harka ulpude ruji ara kulilein habe waanka na ham bisne haga wonu kundagu muti waanka na raike kutanni akka muti nama malatolin kunuran nimu la daje eru kurani ramana yala ti ate ge teni bi because dadda ka nami hetu wole kamu tan kaile akka kutata
ayi hama manta na biso jurhun amulu di mati tanat ga fatama biro fa yago dino godin boronat amulu gudu sigala te fada akumbe ta dunya tan kaisar kubi vaisin corona kun na dunya walin da ujira namkuma hedud dumate namkum dibbe dura targani ethiopia kar kubu kamnu tan sagale so ra targani godin khaisani ana kudani sadiq abdani danga wal triatani namu kub khana gambe
ayi dibe kun ya wa dunya ku ara noi shaka hayalet mu fara yakin dandena abu hu banno sagarka minister sayya federala biro kenamen kudane agrandenu ku sayale jinne jira dabala tan mo anale unda wa amne banno umne akata nami dibe han sira tisun dandaw mallato org malgoro kam mallato ga wasi ga jira wan dandenu
nami akum fakena wan furaro wanin to kesa malito ko to arkidikatu me fakena plastika moji fulay du kesa nami bisani yun qabu kharandi bin faledi bin wayi wanne jadani biro kajel fanfar ga tanfanjira
nomma ammo duma unda wali wolti banne khore sadar kata ko si damne jira rako noche iraba adibamne tokwan ishani wol kabate jira bak ishani silawanni bu wana ak alcohol sanitizer yi hanjira mura kuna mok yatu antinna jira garu gafisa ammi ro makhana ishan yesu tana ne mi jolle wali nojitu jira abat mit motuma wali nojitu jira abat motuma le wali nojitu jira bakunda bishan jirar yenne afan gudu du bacu dan denu ibe kana wol kabata mukkin ne su mura kunu gur dabru ofekanu orbayna ta kudu fi am jirunda organize bone akata bishan ti yachi dan danra ta dite jira
wan nami lagat khaysa to ko walt gobbatani ta taw wal gayi fara gudu abu wona me kum duri khara yamo woni nami hankat fanjirti
ido ye fanna ido na to ko yao nanno gejibati akumben gejibili nambaye fa nambaye fa fa mona baye woni ku ku ko mulanta aka mati be tuni gerke nataka mulla nema le mulla tambo idon kom pata to dondo nano transportation is wanted fish agdan denu traffic jir war ke jiba woni insane ikanna bishane chita gejifam ana le undara ta gejifam gone jira ubanno le uma jira gero tuhan war traffic hale woni insane
bisan dika sanje chun traffic bisan na mabusmo je chun nangalle
iddo na kidanna knanu zani ko pae umati barat
fakena fi abal khaysa sat e katan sata gam dika sanewom dika tan
ya abal khaysa fi nanno bus station gudat nanno furita kidanna narka gegefo bal bala frani ra gudanu jere cha fakena ka ya abal
diram diram mo galgal mo guya tufa
kerunda
mo yalet cho fakena mo yalet vegat e taltalet
anam kha anam khayaballo fitu danda kanale mo bisu wol fakka to kana gubato jetam ak forcing yaw du wol fakka di ko dina gubata abate agana ta ko jetta gore jira wogay wol kamate kana ki movie ki minister da barsen na ma shanta fadi jira numo godi kenna yu be kampi faya dinala kum khanen akinge ke fam sala ta wasire warranal da barsine uti no jira yali jan ka musa gubba jira
gam khane namo wan arkan nakatan wan funnanit afani funnanit dan maski fatana ne khani gloves wan arkan nakatan fatana namo wan kanagam nami khayyachu male yo khan nami tokko agfayyan dabina gona nam dibame waltin diyatin woni nakachu male ni finjirtu jira khana mo yo gumi khedde man nakachu male ni jira gam khanani tagurgurani yujirti yo jira tata nami yesargata yo jira tata nami kan nakata
wan kam men baye khayyachu male okay sinami alu dabara sa namo iddo di konstanti tiro kezi kumargame nami nanu sunde ma bakki baba to khanan ala ta mona nun dinu na bakki ni ma tawfit ni fa yayo na bakki ta wanta yitu kun barba chisu ke ji na kana bodi ke na wanar gamini
agamawan kan recover di gole wani no cicin jirinju
tiga fata magod biro fayago den boranati addunya dukun kan wani dunu furado wujirti hagdan dan walan kadda nam kan do kabu argetan raika jadani metri tokko kan metri la raika jadani amul sikala te fada negas diwa fana romo nail sati fi metro bandir jagasu jirtani wani tana dabar hospital fistula ka finfinne fi Ethiopia fula heddu jirhanin betaneyo hospital khana lammi Australia Dr. Catherine Hamley nitiyeb hospital hawani fi jollen dubrat wallanaman takko heddu khes wararu fetache wallanam Dr. Catherine diotanaf lubudabt gan khurin heddu durat Ethiopia jiraachu yalqabte nam Dr. Catherine walin hojja chabay Dr. Mulu Mulata dubifne do wan Dr. Catherine nutimte jalanne dubbis
ba yena magari dan ma tayti da wan suba waanuma sirriitti laalanii nama gaddanii nama jaalatanii hamma sanii dhibamtoota isaanii otoo kuni natti xiraaye kun asitoon jedhin akkiasitti qabanii hamma kanii nama ijoollee daa'ima daa'imummaadhaan waa'ee sitti laafana gagariyoon jaalala qabanii dubartoonni kunii jaalalati isaan hanqatee jaalachuu qabna hammachuu qabna jedhanii nama akkasitti tajaajilanidha garachuu isaan isaan bira dhaqee akkasittiin dura isaan arge natti tolee too isaan wajjin hojjechuudhaaf gaawargaa fira sadarajja hojjenne garuu nama dileenyaa waa tokko wajjin hojjennu maaloo akkas gochuu dandeessaa maaloo waantitti tolaa kana gochuu dandeenyaa isa kama kun ta'aa jedhanis malee kuni wajjin dileenyaa haasaan akkaataan isaan nama wajjin haasaan tokko baay'ee baay'ee namatti tolu.
Dubartoota sababa rakkina addaan fincaan qabachuu dadhabanti wal'aananii gargaaru gargaarsi isaanii sun ammam iddoo qaba jettanii yaaddu dubartoota biyya keenyaa biratti
isa maal gaafa ture daa'imannee koo dubartoonni kun daa'imummaadhaan heerumanii garaasinnaa baatanii otoo qaamni isaanii sirriitti tolchinin jimmisiin sammaatee mataa mucaasin qaamni mucaasin lafee isaanii dhiphoo sana keessa darbeedha manatti nagaadhaan dhiikama nyaadan dadhabanii acuuccaan mataa lafee mataa mucaa afuuffee isaanii irratti boorii isaan acuuccaa inni jedheeti qaati huumama halkaan guyyaa fincaan isaanii boorii isaanii sagaraa isaanii qabachuu dadhabanii abbaan manaallee warrisi wajjin jiraatillee ollaanillee jibbee xireeffatee isaan kana kan ofitti qabanii kunuunsanii fayyisanii namummaa isaanii deebisanii namatti deebisanii kan makame kun egaa hojjaa kana caalaa wanti nama gammachiisee wanti immoo barbaachisaa ta'e jira natti hin fakkaatu. Dubartoonni kun daa'ima umrii dheeraati isaa fuuldura jiraataa akkas ta'anii nama keessa deemanii jiraachuu hin danda'anii jireenya isaaniitti kompiliitli haarichi fayyaa isaanii deebisee namatti deebisee isaan maka baay'ee barbaachisaadha. Hojjaamti kana caala nama gammachiisus barbaachisus jiranatti fakkaatu wanti kun waan dhaabbateeniti ijoollee haaraa subamaa jira. Garuu wanta dhaabbachuu danda'u dubartoonni ammallee waan kana keessatti seenaa jiru kanaaf wanti kun baay'ee barbaachisa.
Dr. Mulu isaan jalqaba Itoophiyaa gaafa dhufan abbaa warraa wajjin dhufan miti?
Dhugaadha abbaa warraa isaanii wajjin dhufan eeyyee hojjaa sana hojjechuudhaaf dhufan garuu as ennaa laalanii dubartoonni akkasitti rakkoo qaban kun baay'ee argaa ammaa dhufanii wanta kana kanatti gargaaruu dandeenye jedhanii baranii ofii isaaniitti dubbisanii wanta sana calqabanii hojjechuu calqaban malee calqabannaa dhufan kana hojjechiisee miti abbaa manaa wajjin dhufaneeyyee.
Egaa amma kan isaan dadhabanis Itoophiyaa keessatti natti fakkaata abbaa warraa duraan dadhabanii isaan immoo amma Itoophiyaa keessatti akka dadhabantu dubbatama. Achumatti awwaalamu moo gara biyya dhaloota isaanii Australiaatti ergamu?
Lattisaan biyyi keenya bifti keenya biyya nama jedhamee kasuma itti dhufanii waggaa meeqa waggaa isaa sana caala biyya sana keessa turanii abbaan manaa isaaniis asumatti boqotanii asumatti awwaalamanii isaanitti asumatti awwaalamu.
Inni awwaala isaanii yoomitti qabamee jira?
Hojjaa duraa sa'a torba akka akkaataa keenyaatti waan.
Wiixata fuullee keenya?
Hojjaa duraa eegaa jira.
Dooktar Muluu Mul'ataa Ibsanaa laattaniif hedduu galatoomaa.
VOA
Afaan Oromoo Naayil Saatiif Mitir Baandii irraa caqasuu jirtanii qophiin teentaar dhaatanuma. Dubbii boriitiin tan Naayil Saati irraa sanii dabarsinu waan dhiyootan hojjanne sanii dabarsinu walitti dachaana nagaan bula soraa lafeeti. Tanattaane sagantaa Afaan Amaaraatti ta'an.